Здаецца, я не памыляюся ў выказванні думкі, што гэтымі днямі многія з нас ужо не раз ставілі сабе пытанне. Чаму ў чалавецтве паміж народамі мы пастаянна сустракаем войны і жахлівыя катаклізмы? Канфлікты паміж нацыямі, магчыма, на некаторы час спыняюцца, але хутка пасля таго зноў узнікаюць. І гэта ўсё ў выніку персанальных жаданняў і намераў тых, хто трымае палітычную ўладу ў сваіх руках. Бітвы працягваюцца, і ў выніку таго многія перажываюць жудасныя пакуты і страшэнныя ўмовы жыцця. Гэта ўсё бачна ў наш час сярод нашых славянскіх краін і іншых народаў. Можна сказаць, што чалавецтва не спазнавала трывалага міру і спакою ў любым стагоддзі сваёй гісторыі. Да таго ж, на персанальным узроўні мы ўсе маем і жывём у кантэксце сваёй сямейнай сітуацыі. І нават тут жа паяўляецца рознагалоссі і зараджаюцца спрэчкі паміж сваякамі. Усюды заўважаем нязгоды і канфлікты. Здаецца, кожны цягне іншых у свой бок, але гэта супраціўляецца поглядам тых іншых. Канфлікты і войны ў свеце не спыняюцца. Перспектывы сярод народаў не хапае, каб шукаць шляхі да міру. І вось на фоне гэтай рэчаіснасці мы сустракаем павучальныя словы і канцэпцыі, выказаныя апостолам Павлам у пасланні да Эфесянаў. І ў тым ліку да нас, сучасных жыхароў зямлі. Ён напісаў: «Ласкаю Божаю вы збаўлены праз веру. І гэта не ад вас, Божы дар, не праз учынкі, каб ніхто не хваліўся. Бо мы твор ягоны, створаныя ў Хрысце Ісусе на добрыя ўчынкі, якія Бог загадзя прыгатаваў, каб мы ў іх хадзілі. Цяпер у Хрысце Ісусе вы, што былі некалі далёка, сталіся блізкімі праз кроў Хрыста, бо ён супакой наш, які ўчыніў з абодвух адно і зруйнаваў загародку, што стаяла пасярэдзіне, знішчыўшы варожасць целам сваім, закон прыказанняў, які быў у пастановах, каб з двух стварыць у сабе аднаго новага чалавека, прыносячы супакой, і ў адным целе пагадзіць абодвух з Богам праз крыж, забіўшы на ім варожасць, і прыйшоўшы, ён дабравесціў супакой вам, якія далёка, якія блізка, бо праз яго абодва маем доступ да айца ў адным духу. Дык вы ўжо не чужынцы і не прыхадні, але суграмадзяне святым і хатнія ў Бога, збудаваныя на падмурку апостолаў і прарокаў, маючы самога Ісуса Хрыста за кутні камень». У гэтых словах сказана шмат, і мы пастараемся разабрацца ў іх значэнні і практычнай вартасці. Перш за ўсё, апостол спасылаецца на той момант, калі эфесскія вернікі ўпершыню пачулі дабравесці Хрыстова, даведаліся пра ягоную ахвярную смерць на крыжы і ўваскрэсне з мёртвых. Да гэтага часу эфесяне жылі сваім свецкім жыццём, калі пра Бога не думалі, або прынамсі вельмі мала думалі пра яго, і пра тое, што іхняе цяпершняе жыццё на зямлі паўплывае на іхняе існаванне ў тагасветным жыцці. Пачуўшы дабравесці Хрыстова і пра сваю патрэбу ў прабачэнні перад святым Богам, яны навярнуліся да Хрыста згодна з тым, як гэта было растлумачана апостолам Павлам і іншымі духовнымі супрацоўнікамі. Яны зразумелі, што саграшылі перад маральна дасканалым і безгрэшным Богам, і прызналіся ў сваёй грэшнасці і асабістых грахах. Ім была растлумачана ахвярная смерць Сына Божа Ісуса Хрыста за іхнія грахі, каб паверы ў яго, яны атрымалі дараванне грахоў і новае жыццё праз Духа Святого. Вось таму і запісаў апостол Павел, што яны былі збаўлены ласкай з Божага боку і праз веру з іхняга боку для ўратавання. Стаіць перед намі далейшае пытанне. Яны былі збаўлены або ўратаваны ад чаго? ад Божага гневу з-за іхніх грахоў. Бог ратуе нас ад будучага пакарання за нашы грахі. Трэба было прызнацца ў сваёй грэшнасці і асабістых грахах, ды да ўверваць у Хрыста, прымаючы яго за свайго збаўцу і гаспадара. Раней у пасланні апостол прыгадаў эфэскім вернікам, што яны раней знаходзіліся ў духоўным мёртвым становішчы. Але Бог, багаты міласарнасцю і любоўю, ажывіў іх разам з Хрыстом, што значыць, ён даў ім новае духоўнае жыццё, якое прыйшло да іх праз Духа Святога. Апостол працягвае растлумачваць, што ніхто з нас людзей не атрымлівае збаўлення, стараючыся яго дасягнуць сваімі добрымі або рэлігійнымі ўчынкамі. Па словах апостола, вы збаўлены не праз учынкі, каб ніхто не хваліўся. Збаўленне даецца як дар ад Бога, і ніхто з нас не можа трымаць дар збаўлення добрымі дзеямі або стараннямі. Але ж гэта не значыць, што добрыя ўчынкі не важныя. Яны ж важныя і патрэбныя, але як у выніку таго, што мы ўжо належым да Хрыста. Бог збаўляе людзей, каб дараваць ім грахі і даць ім новае жыццё ў Хрысце, каб яны выконвалі добрыя ўчынкі пад ягоным кіраваннем і ўмацоўваннем. Мы мусім гнуцца да міру з іншымі людзьмі, кажа апостол. Ён далей тлумачыць, што да навернення эфэскія вернікі былі далёкія адзін аднаго, але праз Хрыста яны сталіся блізкімі, бо Хрыстос сваёй смерцю і ўваскрэсеннем знішчыў тую загародку, што існавала між імі. Цяпер вернікі, якія былі духоўна адроджаныя Духам Святым, існуюць як адна суцэльная група, маючы доступ да аднаго Бога Айца, і ўжо не аказваюцца чужынцамі адзін перад другім, а яны ж суграмадзяне Божага Царства тут на зямлі. Яны цяпер належаць да адной велізарнай сям'і Гасподняй, духоўнай сям'і. Ва ўсім гэтым трэба памятаць, што апостол Павел мае на ўвазе не толькі сваіх суайчыннікаў юдэяў. Ён глядзіць па-за межамі габрэйскага народа. Да навернення да Хрыста, напэўна, большая частка афасянаў былі паганамі, то бок язычнікамі. І Бог паслаў апостла Павла ў Эфес, каб там жа сабраць ды патлумачыць як сваім юдэйскім суайчыннікам, а таксама і язычнікам, якія пражывалі ў Эфесе, што з іх Бог жадае скласці суполку вернікаў. І так здарылася. Многія з іх, габрэі і язычнікі, сталіся паслядоўнікамі Хрыста. Юдэі стагоддзямі жылі пад разуменнем, што яны з'яўляюцца выбраным Богам народам. Хоць так і было, але гэта не значыць, што Бог іншымі народамі не цікавіўся. Ён сапраўды цікавіўся іншымі народамі і рыхтаваўся прынесці і адкрыць ім дабравесці Хрыстова. Апостол Павел напісаў у адным пасланні: «Бог хоча, каб усе людзі былі збаўлены і прыйшлі да пазнання праўды, бо адзін Бог і адзін пасярэднік паміж Богам і людзьмі, чалавек Хрыстос Ісус, які аддаў сябе на адкупленне за ўсіх, як сведчанне ў свой час, дзеля якое пастаўлены апосталам. Праўду кажу ў Хрысце, не хлушу, настаўнікам паганаў у веры і ў праўдзе». У дні апостола існавала фізічна нябачная загародка паміж ізраільцянамі і рэштай чалавецтва. Габрэйскія вернікі лічылі сябе асаблівым народам, і пра іншыя народы думалі мала. Не з'явіўся Хрыстос, то нават некаторыя з ягоных паслядоўнікаў лічылі, што дабравесце Хрыстова закранала толькі іх. Паміж імі і іншымі народамі існавала тая ж нябачная перагародка. Апостол Павел тут жа кажа, што Ісус Хрыстос сваёю крыжовою смерцю разбурыў тую ж нябачную загародку і наблізіў усіх людзей, юдэяў і язычнікаў, якія ўверавалі ў яго ў адно грамадства. І тут жа этнічнае паходжанне чалавека не мае аніякага значэння. Усе людзі роўныя перад Богам, і ён любіць кожнага аднолькава. Ён хоча, каб усе людзі спазналі і ўверавалі ў Хрыста і сталіся чальцамі ягонага духоўнага царства. Апостол Павел кажа, што Дух Святы ўваходзіць у душу кожнага чалавека, які навяртаецца да Хрыста, шукаючы новае жыццё ў ім. Ён дае кожнаму з іх новую боскую натуру, і кожны, хто навяртаецца да Хрыста, атрымлівае дараванне грахоў і дар збаўлення. У відзе Духа Святого Ісус Христос уваходзіць у кожнага, хто каецца ў сваіх грахах і прымае яго за свайго збаўцу. Такія становяцца новымі асобамі пад уплывам і аховай самога ж Хрыста. Раней без яго юдэі і язычнікі былі аддзелены адзін ад другога. Але пасля іхняе ўверавання ў Хрыста яны ж сталіся чальцамі Божага царства, што значыць, яны ж сталіся блізкімі праз кроў Хрыста. Бо Христос ёсць супакой наш, які ўчыніў з абодвух адно і зруйнаваў загародку, што стаяла пасярэдзіне. Паважаныя слухачы, Ісус Христос сапраўды аб'ядноўвае людзей з усіх нацыяў і народаў і ставіць іх у сваё асаблівае асяроддзе духоўна адроджаных людзей, якія адчуваюць блізкасць Христа і ягоных паслядоўнікаў з усіх частак зямлі. Мы, Христову вернікі, усе праз яго маем доступ да айца ў адным духу. І ў выніку таго мы ўжо не чужынцы і не прыхадні, але суграмадзяння святым і хатнія ў Бога, збудаваныя на падмурку апосталаў і прарокаў, маючы самога Ісуса Христа за кутні камень. Шаноўны слухачу, мы ўсе жадаем убачыць сапраўдны мір і супакой паміж нацыямі і краінамі. Я таго погляду, што гэта магчыма толькі цераз Ісуса Хрыста, Сына Божага. Ён сышоў да нас людзей, каб адкрыць нам Бога і ягоную волю для нас, але таксама з той мэтаю, каб стаць ахвярай за нашыя грахі і ў выніку таго даць нам збаўленне і зрабіць нас новымі людзьмі ў Хрысце. Крыніцай сапраўднага міру з'яўляецца Ісус Христос. Канечне, наша асноўная беда ў тым, што большасць лідараў нашых краін такога погляду не трымаюцца. Самае ідэальнае было б у тым, каб лідары нашых краін прыйшлі да высновы, што крыніцай сапраўднага міру ёсць Ісус Христос, і звярнуліся да яго ў малітве з просьбай яго на ўдзелу і дапамогі ў вырашэнні чалавечых праблемаў. Думаецца, усе мы згодныя, што такая акалічнасць зусім змяніла б сённяшнюю сітуацыю ў лепшы бок. Але ж гэта не значыць, што нам, дзецям Божым, нельга маліцца за нашых палітычных лідараў. Якраз наадварот. Апостол Павел радзіць нам маліцца за лідараў асобных краін і за неспакойны час, што трывае ў сучасным свеце. Ён піша: «Дык перш за ўсё прашу ўзносіць просьбы, малітвы, маленні і падзякі за ўсіх людзей, за валадароў і за ўсіх, хто пры ўладзе, каб весці нам жыццё ціхае і спакойнае ва ўсякай пабожнасці і сумленнасці, бо гэта добра і прыемна перад збаўцам нашым Богам, які хоча, каб усе людзі былі збаўленыя і прыйшлі да пазнання праўды. Бо адзін Бог і адзін пасярэднік паміж Богам і людзьмі, чалавек Христос Ісус, які даў сябе на адкупленне за ўсіх, як сведчанне ў свой час, дзеля якога я пастаўлены веснікам і апостолам, праўду кажу ў Хрысце, не клушу, настаўнікам паганна ў веры і ў праўдзе». Ці мы з табою, паважаны слухачу, молімся за нашых палітычных лідараў? Ці ў малітвах прыгадваем тую краіну, у якой цяпер жывём, і тую краіну, у якой мы жылі раней? Як мы чулі раней, Христос атрадзіў тых, хто навярнуўся да яго, да новага супольнага жыцця і да жыцця малітвы разам з іншымі братамі і сёстрамі ў Хрысце. Апрача таго, кожны з нас, які пазнаў Бога і Хрыста, з'яўляецца сведкам для іншых людзей, якія Бога не знаюць, І ми повинні бути відкритими до тих можливостей, коли ми можемо сказати тоє ж добре слово про наш Збавцю, то Бог засвідчить іншим про роль Господа Бога в нашому житті. Апостол Павел таким чином звертався до тих, з ким зустрікався. Він пише: «Так що хто у Христі, той нове створення. Старое минуло, ось сталося все нове. Усе ж від Бога, який праз Ісуса Христа погодив нас собою і дав нам служення примирення. Бо Бог був у Христі, погоджаючи з собою світ, не залічуючи їм проступків їхніх, і вклав у нас слово примирення. Дик ми сповняємо посольство замість Христа, якби сам Бог просить праз нас. За Христа просим, погодіться з Богом». Слухачі, Бог об'єднує нас, які увірували у Христа, у одну велізарну сім'ю христових вірників. Будьмо один одного шукати, і знайшовши, разом моліться один за одного і за сьогоднішню ситуацію у світі. До гэтага ж заклікає нас Господь Бог. Амінь.